τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στο Μακάριο νοσοκομείο τετράχρονο κοριτσάκι. Έχει διαγνωστεί με στρεπτόκοκο τύπου Α. Κλήθηκε παιδοεντατικολόγος από το Ισραήλ. Κλειδώνουν οι συνεργασίες για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές. Πια τα πιθανά σενάρια. Υλικά της Εθνικής Φρουράς τοποθετημένα σε ακατάλληλα μέρη θέτουν σε κίνδυνο κατοικίες και δάση. Αποκαθίστανται πλήρως οι μισθοί τον Ιανουάριο του 23. Συνεχίζεται η μάχη για την Άτα. Αλλάζει το απόγευμα ο καιρός. Τρεις μέρες θα κρατήσει το φαινόμενο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του Ρίξου 97,2. Τα γεγονότα τώρα, η μεσημβρινή ενημερωτική σας εκπομπή. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Πανταζής, Ναγυρή Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Αρχή κάνουμε με μια είδηση η οποία προκαλεί ανησυχία. Σοβαρή συνεχίζει να περιγράφεται η κατάσταση της υγείας τετράχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται στο Μακάριο νοσοκομείο διασωληνωμένο με στρεπτόκοκο τύπου Α. Χθες ήρθε στην Κύπρο ειδικός λοιμοξιολόγος από το Ισραήλ, ο οποίος αξιολογεί την κατάσταση του κοριτσιού. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΙΠΕ, η μικρή δεν αποκλείεται να μεταφερθεί στην γειτονική χώρα, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Ο Κωνσταντίνος Αθανασίου, σύμβουλος επικοινωνίας του Υπουργείου Υγείας, μίλησε στην πρώτη ενημέρωση, στην πρωινή εκπομπή του ΡΙΚ, στον Σταύρο Κυπριανού και την Σταυριανή Κωνσταντίνου, να τον ακούσουμε.
Ο κοριτσάκι τεσσάρων νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική του Μακάρι νοσοκομείου με διβητική λίμωξη στρεπτόκοκκου Α και από εχθές, κατά τις πρωινές ώρες που ενημερώθηκε το Υπουργείο Υγείας για αυτό το περιστατικό, έγιναν μια διαδικασία της Γενικής Διευθύνσης του Υπουργείου Υγείας και αφήθηκε στην Κύπρο λοιμοξιολόγος, παιδοεντατικολόγος, έτσι ώστε να προχωρήσει σε εκτίμηση της κλινικής κατάστασης του παιδιού. Αναμένονται περί περαιτέρω οδηγίες όσον αφορά την κατάσταση υγείας και αν χρήσει περαιτέρω εξειδίκευση, δηλαδή αν θα πρέπει να μεταφερθεί στο εξωτερικό, δηλαδή στο Ισραήλ, τότε το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες. Είναι πολύ σημαντικό όμως να διευκρινίσουμε ότι τέτοιες σοβαρές επιφανειακές λοιμώξεις είχαν καταγραφεί ξανά στην Κύπρο και το περασμένο καλοκαίρι και τον περασμένο Ιανουάριο. Ο λόγος που γίνεται αναφορά για πρώτο περιστατικό είναι γιατί μετά από τον συναγερμό που σήμανε λόγω της έξαρσης που παρατηρήθηκε στην Βρετανία και καταγράφηκαν και θάνατοι παιδιών, έχει πάρει δημοσιότητα το όλο θέμα.
Ναι.
Ενώ τέτοια περιστατικά σε σοβαρή κατάσταση όπως αυτό δηλαδή τώρα,
ναι,
έχουν καταγραφεί
και στο παρελθόν,
και τους προηγούμενους μήνες.
Ναι. Να σας ρωτήσω, είχε διαγνωστεί έγκαιρα το παιδί με στρεπτόκοκο?
Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι κάτι στις οποίες αναμένονται οι περαιτέρω, δηλαδή πληροφορίες σήμερα στο Υπουργείο Υγείας. Το κοριτσάκι νοσηλευόταν και μετά από διενέργεια αυτής της εξέτασης στρεπτες είχε διαπιστωθεί ότι φέρει την διδική λίμωξη από στρεπτόκοκο Α. Είναι όμως περιστατικά τα οποία καταγράφονται στην Κύπρο αυτή την περίοδο και σίγουρα έχουν γίνει όλες οι ενέργειες έτσι ώστε να θυχθεί εγκαίρως ο λοιμοξιολόγος, ο παιδοεντατικολόγος, μετά φυσικά από, κάλεσμα των γιατρών του Μακάριου.
Είναι πολύ σημαντικό, να διευκρινιστεί ο χρόνος διάγνωσης του παιδιού, διότι νομίζω ότι η έγκαιρη διάγνωση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην θεραπεία. Και αυτό το ρωτάμε και πολύ καλά έκανε η Σταυριανή που το έθεσε, διότι οι γονείς θα πρέπει να είναι πιο υποψιασμένοι. Επειδή αυτή την περίοδο είναι πάρα πολλές οι λοιμώξεις, θα μας τα πούν και οι γιατροί στη συνέχεια, θα πρέπει και οι γονείς αλλά και οι γιατροί, οι προσωπικοί γιατροί, οι παιδίατροι, να είναι πιο υποψιασμένοι και θα πρέπει ίσως να τονιστεί αυτό ξανά και από την επίσημη υγειονομική αρχή, κύριε Αθανασίου. Αν μας επιτρέπετε αυτή η τοποθέτηση.
Πολύ σωστά. Γι' αυτό πριν πρωί νερών υπήρξε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο για το κοινό όσον αφορά τη μόλυνση από το πρόγραμμα τύπου Α. Είχε δηλαδή αποσταλεί πριν ακόμα διενεργηθεί η σύσκεψη με την παιδιατρική εταιρεία. Τις προηγούμενες ημέρες μετά την σύσκεψη με την παιδιατρική εταιρεία, οδηγίες διαχείρισης αυτών των περιστατικών είχαν αποσταλεί και στους παιδιάτρους και πάλι στο Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την παιδιατρική εταιρεία. Και αυτό είναι το οποίο θα πράξουμε ξανά, έτσι ώστε να ενημερώνονται συνεχώς οι γονείς. Γι' αυτό χρειάζεται και η συνδρομή της παιδιατρικής εταιρείας, γι' αυτό υπήρχε αυτή η σύσκεψη προημερών με τον Υπουργό Υγείας και γι' αυτό τέθηκαν αυτές οι δράσεις. Όπως δηλαδή η έγκαιρη διαχείριση αυτών των περιστατικών, πάσχηκε και η απόφαση για να τεθεί πλαφόν σε αυτές τις εξετάσεις strep test. Είναι κάτι το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή εντός των ημερών, έτσι ώστε να ευχαριστεί αυτή η διαδικασία διενέργειας εξέτασης τρέφτες. Για να μπορούμε δηλαδή να καταγράφονται γέρος τέτοια περιστατικά με την διδυτική λίωξη από το πρόκοπο Α, μετά φυσικά και από τον συνελευμό που σήμανε παγκοσμίως από την έκφραση που παρατηρήθηκε σε χώρες και ορίστη Βρετανία.
Ζωή Δωροθέα Πανά στο τηλέφωνο, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής και παιδιατρός. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Πανά.
Γεια σας, καλό σας μεσημέρι.
Κοιτάξτε, σας παρακαλώ πολύ, είχαμε θορυβηθεί όλοι όταν ακούαμε ότι στην Αγγλία ήταν άσχημα τα πράγματα με το στρεπτόκοκο, ειδικά το στρεπτόκοκο τύπου Α. Πάλι θεωρούσαμε ότι εδώ στην Κύπρο δεν θα μας αγγίξει, αυτό είναι κάτι αρκετά μακριά από εμάς, και να που έχουμε το πρώτο πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, ένα κοριτσάκι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και διερωτόμαστε καταρχάς, ως παιδίατρος που είστε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της ασθένειας, που είναι πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουν οι γονείς, ούτως ώστε σε περίπτωση που δούμε κάποια από αυτά να τρέξουμε αμέσως. Διότι επισημαίνω και κάτι, και κλείνω με αυτό το δικό μου το ερώτημα, που ρώτησαν και οι συνάδελφοι τον κύριο Αθανασίου, και διερευνάται από ό,τι φαίνεται αν εγκαίρως διαγνώστηκε το παιδάκι αυτό το τετράχρονο που είναι διασωληνωμένο με τον στρεπτόκοκο τύπου Α.
Να, θα σας ξεκινήσω από το βασικότερο, το πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και στο εξής. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ψυχραιμία και η εγρήγορση που συζητούσαμε και για άλλα λιμωδινοσήματα είναι και τώρα το κλειδί, ώστε να προλάβουμε κάποιες περιπτώσεις παιδιών με έγκαιρη διάγνωση στρεπτοκοκκικής λίμωξης, που συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία θα είναι ήπιες. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι έχουμε να διαχειριστούμε με έναν μικροοργανισμό, ένα βακτήριο, ένα μικρόβιο, το οποίο γνωρίζουμε πώς συμπεριφέρεται στην παιδική ηλικία και είναι το πιο συχνό αίτιο μικροβιακής αμυγδαλίτιδας στην σχολική ηλικία. Σε ένα ποσοστό τώρα από αυτά τα παιδιά, λόγω των χαρακτηριστικών αυτού του μικροβίου, μπορεί να εξελιχθεί η λίμωξη αυτή, είτε είναι αμυγδαλίτιδα, είτε είναι κάποιες δερματικές λίμωξεις, σε αυτό που λέμε σε πιο διεισδυτική λίμωξη, άρα και πιο σοβαρή. Συνεπώς, το κλειδί, και αυτό καταλάβαμε και από τις αρχικές αναφορές που είχαμε από το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η επικοινωνία και η κλινική εξέταση από τον παιδίατρο, για να μπορεί να καταλάβει και να διαγνώσει έγκαιρα το αν πρόκειται για μια στρεπτοκοκκική λίμωξη, έτσι ώστε να δώσουμε σωστά και έγκαιρα ένα πολύ απλό φάρμακο, ευρέως χρησιμοποιούμενο, το οποίο όμως πρέπει να δοθεί κατόπιν συστάσεως και κλινικής εξέτασης από τον παιδίατρο και δεν είναι άλλο από την αμοξυκυλίνη. Όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Αθανασίου, έχουμε και διαγνωστικά εργαλεία. Δηλαδή, ο συνδυασμός του στρέπτες, ο συνδυασμός της κλινικής εξέτασης που αδιαμφισβήτητα θα δώσει τη διάγνωση, γιατί έχει πολύ χαρακτηριστικά κλινικά συμπτώματα, θα είναι και το ηχέγγυο ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο να εξελιχθεί μια λίμωξη σε ένα παιδί σε κάτι πιο σοβαρό. Το σημαντικότερο επίσης που θέλω να το τονίσω είναι, τουλάχιστον από τις επίσημες αναφορές που έχουμε και από το Ηνωμένο Βασίλειο και από το ECDC και από ομάδες, γιατί είμαστε μέσα στις ευρωπαϊκές ομάδες παιδιατρικών λοιμώξεων, είναι ότι δεν έχουμε κάποιο καινούριο μικρόβιο το οποίο είναι πιο ανθεκτικό ή πιο παθογόνο. Απλά φαίνεται, για διάφορους λόγους που μπορούμε να συζητήσουμε, είναι ότι έχουμε μία σοβαρή διασπορά του στρεπτοκόκκου στην κοινότητα και στην παιδική ηλικία, όπως και το γνωρίζουμε, και αναλογικά ένα ποσοστό αυτών θα μπορέσει να εμφανίσει, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτή την, όπως λέμε, τοξική καταπληξία, δηλαδή μια σοβαρή νόσηση. Η εγρήγορση και η άμεση επικοινωνία και κλινική εξέταση είναι το κλειδί και για αυτή την κατάσταση.
Μάλιστα. Πολύ ξεκάθαρα αυτά που μας λέτε. Άρα το παιδί μας από τη στιγμή που παρουσιάζει κάποια συμπτώματα γρίπης, έστω και απλής, καλό είναι να συμβουλευόμαστε τον παιδίατρό μας, διότι υπάρχει αυτή η ανησυχία ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο άσχημο, έτσι.
Ένα εμπείρετο, ένα σοβαρό εμπείρετο, ένας πόνος στο λαιμό. Στο λαιμό και μια κακουχία, μια αλγία, δυστυχώς είναι τουλάχιστον στην αρχή συμπτώματα που είναι πολύ παρόμοια και για τις ιώσεις, όπως πολύ σωστά το θέσατε. Είχαμε τον αναπνευστικό συγκοιτιακό, είχαμε τη γρήπη, έχουμε το COVID, αλλά μπορεί να έχουν τουλάχιστον στην αρχή και παρόμοια κλινική εικόνα και μικρόβια, όπως είναι ο στρεπτόκοκκος, και γι' αυτό σας τόνισα και τη σημασία της κλινικής εξέτασης. Επίσης, ο στρεπτόκοκκος πολύ συχνά δίνει και δερματικά εξανθήματα. Αυτό χαρακτηρίζεται, είτε κυρίως λέει, ονομάζεται οστρακιά. Άρα λοιπόν, παρά το γεγονός ότι μπορεί στην αρχή να μας μπερδέψει, η κλινική εξέταση και η συστηματική παρακολούθηση θα βοηθήσει στο να έχουμε και την ορθή διάγνωση. Μάλιστα. Και να ξεκαθαρίσουμε πού βρισκόμαστε.
Ξεκάθαρο, κυρία Πανά. Μια τελευταία ερώτηση σας παρακαλώ πολύ. Χθες η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή είχε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας. Συζητήσατε κάποια πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι τέθηκε επιτάπητος και αν θα πρέπει να ληφθούν κάποια συγκεκριμένα, στοχευμένα ενδεχομένως μέτρα ή να γίνουν κάποιες εισηγήσεις για να μην τρομάζουμε και τον κόσμο με αυτές τις λέξεις. Προς τον κόσμο την περίοδο των γιορτών τώρα, σε λίγες μέρες είναι Χριστούγεννα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είμαστε πάντοτε σε τακτική επικοινωνία και με τον Υπουργό και με την ομάδα του και με το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης. Και πρακτικά, όπως το θέσατε, επειδή έπεται η περίοδος των Χριστουγέννων και διανύουμε τη χειμερινή περίοδο, οπότε είναι αναμενόμενο να έχουμε αύξηση των κρουσμάτων και COVID και γρήπης και αναπνευστικών ιών. Προσπαθούμε να βρούμε τη χρυσή τομή και μια διαχειρίσιμη και ελεγχόμενη κατάσταση, δεδομένου ότι δεν είμαστε στη φάση της πανδημίας όπως ήμασταν τις προηγούμενες δύο χρονιές. Άρα ο λόγος της συνάντησης είναι ποια είναι αυτή η ισορροπία και ποιες είναι οι συστάσεις. Γιατί κανένα κράτος μέλος σε αυτήν τη φάση της πανδημίας, και μπορούμε να αναλύσουμε γιατί, δεν θέλει και δεν πρέπει να πάρει περιοριστικά μέτρα, αλλά πρέπει να βασιστούμε στα εργαλεία μας, στην ατομική υπευθυνότητα και στη γνώση που αποκομίσαμε στη διαχείριση, δεδομένου ότι συνεχίζουμε να έχουμε την Όμικρον με πολύ σημαντικά εργαλεία εμβολίων, μέτρων ατομικής προστασίας, αλλά και φαρμάκων για τις ομάδες που μπορούν να πάρουν έγκαιρα. Μάλιστα. Και να μειώσουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης.
Ξεκάθαρο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πανά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. Σε δηλώσει το τρίτο, η παιδίατρος και καθηγήτρια παιδιατρικής και λοιμοξιολογίας Μαρία Κολιού απίφθινε εκ νέου έκκληση για εμβολιασμό παιδιών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού με το εμβόλιο της γρήπης. Να την ακούσουμε την κυρία Κολιού.
Κάθε χρόνο έχουμε και 2 με 3 περιστατικά τέτοιων σοβαρών λοιμόξεων από στρεπτόκοκκο, που είναι πάρα πολύ σοβαρές, καταλήγουν στην εντατική τα παιδάκια και κινδυνεύει πραγματικά η ζωή τους.
Γιατί χρειάστηκε να φέρουμε Ισραηλίτη?
Βασικά ήθελαν να βοηθήσουν κάτι παραπάνω. Δεν είναι ότι ζήτησαν οι γιατροί βοήθεια. Δεν είχε αλλάξει καθόλου η φροντίδα. Σίγουρα ένα μωράκι σε πολύ σοβαρή κατάσταση και θεώρησαν ότι έτσι προσφέρεται ακόμα πιο έτσι φροντίδα.
Εντάξει, είναι εκτός κινδύνου αυτή τη στιγμή.
Δεν μπορεί να πει κάποιος.
Αλλά είναι γεμάτες οι παιδιατρικές τα νοσοκομεία μας, έτσι.
Σίγουρα. Είναι γεμάτες οι παιδιατρικές. Τώρα βλέπουμε μια αλλαγή στο τοπίο, δηλαδή αρχίζει να μειώνεται ο RSV, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός, και να αυξάνουν οι γρήπες, η οποία γρήπη μπορεί να μην προκαλεί πολύ σοβαρή νόσον σε παιδιά, αλλά δυστυχώς διευκολύνει την κατάσταση για να διεισδύσουν πολύ σοβαρές λοιμώξεις. Ένα παράδειγμα είναι αυτό το παιδάκι που συζητούμε τώρα για το στρεπτόκοκκο, το οποίο ξεκίνησε με γρήπη. Και η γρήπη έφερε τη δυτική λοιμόξη. Επομένως, η γρήπη δεν είναι αθώα κατάσταση. Δεν είναι μόνο το παιδάκι να μην νοσήσει σοβαρά. Είναι και το γεγονός ότι προδιαθέτει το έδαφος, αλλάζει τους υποδοχείς εκεί στο ρινοφάριγγα και βοηθά μικρόβια όπως ο στρεπτόκοκκος, ο σταφυλόκοκκος, ο πνευμονιόκοκκος να προκαλέσουν πολύ σοβαρές διαιτητικές λοιμώξεις.
Να σας ρωτήσω, αυτό το παιδάκι και ήταν καλυμμένο με εμβόλιο της γρήπης?
Η αλήθεια είχε κάνει εμβόλιο της γρήπης, αλλά φέτος γνωρίζουμε ότι το εμβόλιο της γρήπης δεν έχει την δραστικότητα που είχε άλλες χρονιές. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε γρήπη για να μπορέσουν να πάρουν το σωστό δείγμα για να φτιάξουν το νέο εμβόλιο. Παρ' όλα τα αυτά, η προστασία που προσφέρει είναι σημαντική. Βλέπετε, το παιδάκι δεν κινδύνεψε από τη γρήπη την ίδια, είναι από την άλλη νόσο η οποία κινδύνεψε. Επομένως, το μήνυμα για εμβολιασμό και των παιδιών αλλά και των ευάλωτων ομάδων σε ενήλικες σίγουρα πρέπει να υπάρχει φέτος και να είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Μέχρι στιγμής, από ό,τι μας ενημέρωσε το Υπουργείο Υγείας εχθές, έχουν καταναλωθεί γύρω στις 103.000 εμβόλια. Το ποσοστό κάλυψης είναι ψηλό στις μεγάλες ηλικιακές ομάδες και φτάνει το 50%, αλλά σίγουρα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Στα παιδιά είναι ακόμα χαμηλό. Γύρω στο 15-20%.
Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας του Μάριου Πετρίδη γίνονται συγκεκριμένες συστάσεις, τόνισε, προς το Υπουργείο Άμυνας, διότι υλικό της Εθνικής Φρουράς βρίσκεται σε ακατάλληλους χώρους. Μίλησε στο Τρίτο.
Έχουμε εντοπίσει έτσι κάποια θέματα που αφορούν στην ασφάλεια έτσι, των στρατοπέδων και των μονάδων. Γυτνιάζουν κάποιες κατοικίες με αποθήκες πυρομαχικών, κάποια βαρέλια με πετρέλαιο τα έχουμε εντοπίσει εντός στρατοπέδου που βρίσκεται σε δασόδη περιοχή, δύο κίνδυνοι, και από το δάσος η Πυρκαγιά να επεκταθεί στο στρατόπεδο, αλλά και όμοιγεννητο κάποιο ατύχημα από το στρατόπεδο να επεκταθεί στο δάσος.
Τα υποδείξατε και έχει γίνει κάτι? Σας έχουν απαντήσει ότι θα τα μετακινήσουν, θα πάρουν μέτρα?
Στην πρώτη περίπτωση η γυτνίαση κατοικιών μας έχουν πει ότι οι κατοικίες αναγέρθηκαν μετά την ανέγερση των αποθηκών.
Γιατί τους επέτρεψε?
Χωρίς να ερωτηθεί καν η Εθνική Φρουρά, δηλαδή το ΓΕΦ, έτσι. Ναι. Και παρόλα αυτά αποφασίστηκε να εγκαταστήσουν τεχνητά αναχώματα μπροστά από δύο αποθήκες πυρομαχικών για περισσότερη ασφάλεια.
Το ξέρουν οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα σπίτια ότι είναι δίπλα στις αποθήκες πυρομαχικών?
Δεν το γνωρίζω, κυρία Βρετού. Νομίζω ότι λογικά θα το γνωρίζω.
Υπάρχει το θέμα της στέγασης του Υπουργείου Άμυνας. Μεταστεγάστηκε σε νοικιαζόμενο κτίριο και υποδεικνύεται ότι αυτό δεν είναι λύση οικονομικά συμφέρουσα και επιλογή.
Είναι πλέον οικονομικά συμφέρουσα, παρόλο που, κυρία Βρετού, έχουμε κάνει ένα μεγάλο έλεγχο για τα ενοίκια που πληρώνει το κράτος ως σύνολο, και συγκεκριμένα φυσικά είχαμε ελέγξει πάρα πολλά συμβόλαια ενοικίασης, παρόλο που αυτό σαν ενοικίαση, σαν τιμή δηλαδή που πετύχαμε, είναι καλή, είναι καλύτερη σε σχέση με άλλα κυβερνητικά κτίρια, παρόλα αυτά εισηγούμαστε ότι θα μπορούσε το ετήσιο ενοίκιο, να φανταστείτε, είναι περίπου 800.000 ευρώ το χρόνο. Άλλες 26.400 για τη μίσθωση τριών χώρων στάθμευσης. Πρέπει να πούμε και το επισημαίνουμε και το λέμε, γιατί βλέπουμε ότι το Υπουργείο Άμυνας ακούει και προσπαθεί να υλοποιήσει τις συστάσεις μας, εκεί φυσικά όπου συμφωνεί. Εδώ συμφωνεί και έχει κινήσει τις διαδικασίες για ανέγερση εντός κάποιου συγκεκριμένου στρατοπέδου, δηλαδή η διοίκηση και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς να στεγαστούν, να ανεγερθεί δηλαδή κτίριο εντός συγκεκριμένου στρατοπέδου. Έχει λίγο μπει σε πάυση αυτή η διαδικασία, έμπλεξαν και αυτοί τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, φαίνεται. Το παρακολουθούμε και αυτό. Είναι θέμα το οποίο, αν επιτευχθεί, πιστεύουμε ότι θα είναι προς το συμφέρον του φορολογούμενου πολίτη.
Λοιπόν, παρένθεση. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Φαίνεται ότι το απόγευμα αλλάζει, το ελπίζουμε, το ευχόμαστε. Χθες 19 του μηνός είχαμε 23 με 24 βαθμούς Κελσίου στην Λευκωσία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Κλεάνθη Νικολαίδη, διευθυντή της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μίλησε στο Τρίτο.
Ο καιρός θα αλλάξει. Από αργά το απόγευμα σήμερα αναμένεται ότι θα αρχίσει να επηρεάζει την περιοχή ένα σύστημα χαμηλής πίεσης. Είναι μια διαταραχή στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα, η οποία θα μας επηρεάσει μέχρι και την Πέμπτη. Μετά το μεσημέρι θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις. Αναμένεται να έχουμε τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό κομμάτι του νησού. Με τις θερμοκρασίες να είναι σήμερα σαφέστατα πάνω από το κανονικό για την εποχή, 20 με 21, παράλια και εσωτερικό αντίστοιχα, και γύρω στους 12 βαθμούς τα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συνεφιασμένος, θα έχουμε βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, θα έχουμε ελαφρύ χιόνι ή χιονόνερο στις κορυφές του Ολύμπου ή και στα ψηλότερα ορεινά και θερμοκρασία απόψε θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, 13 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τα φαινόμενα αύριο Τετάρτη θα είναι παροδικά με κυρίως συνεφιασμένο τον ουρανό μας και θα έχουμε και πάλι τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Έχουμε μια ένδειξη για χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά την Τετάρτη. Και η θερμοκρασία που θα σημειώσει αύριο Τετάρτη, μικρή παραπέρα πτώση, ιδιαίτερα στο εσωτερικό, θα κυμανθεί κοντά στις κανονικές. Κανονικές είναι γύρω στις 17 με 18. Είναι πιθανό να μας σοκάρει λίγο η αυριανή ημέρα με το ότι θα πέσουν οι θερμοκρασίες λίγο ακόμα.
Θα μείνει η χαμηλή θερμοκρασία ή μπορεί να ξαναβγεί πιο ψηλά?
Όχι, θα ανέβει. Παρασκευή ανεβαίνει η θερμοκρασία. Παρασκευή λίγουν τα φαινόμενα. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έφυγος και η θερμοκρασία σημειώσει έτσι σταδιακή.
Πού, πάνω από τους 20 πάλι?
Θα φτάσει τους 20 πάλι, ναι.
Ναι.
Βροχές με δόσεις, λίγο κρύο με δόσεις, χιόνια δεν το βλέπω να πέφτουν. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό με τον καιρό. Και εμείς κυρίες και κύριοι πάμε να συνομιλήσουμε με τον Ανδρέα Ηλία, είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΟΗΟΣΕΚ, τον έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε Ηλία, σας χαιρετούμε.
Σας χαιρετώ, κύριε Παναγιώτη.
Συνεχίζετε την μάχη και εσείς και η ΠΕΟ και οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις για την ΆΤΑ. Χθες όμως είδαμε ότι οι εργοδοτικές πλευρές και οι δύο, αλλά κυρίως χθες αναφερόμαστε στο ΚΕΒΕ, κρατούν την θέση τους. Ποια είναι τα δεδομένα για να ξέρει και ο κόσμος τι θα μπει στην τσέπη του με τη νέα χρονιά?
Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς όλο το συνδικαλιστικό κίνημα μιλούμε για επαναφορά της ΆΤΑ στην βάση της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία της είναι η αυτόματη, τη μαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών, δηλαδή η αποκατάσταση των μισθών όταν τη χάνουν μείωση της αγοραστικής τους αξίας λόγω πληθωρισμού. Τώρα, τα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας ποια είναι? Η ΆΤΑ εκδίδεται με βάση μια εκτίμηση και κάποιους υπολογισμούς που κάνει το κράτος πάνω σε μια μεθοδολογία η οποία είναι καθορισμένη, συμφωνημένη εδώ και χρόνια. Τα τελευταία χρόνια και από το 2014 και μετέπειτα έχει συμφωνηθεί και έχει εφαρμοστεί ότι η ΆΤΑ θα αποδίδεται κατά 50%. Ήταν μια συμφωνία που έγινε μέσα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης και για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της οικονομικής ύφεσης που ο τόπος αντιμετώπιζε τότε. Άρα, επομένως, εμείς αναμένουμε ότι και είμαστε σίγουροι ότι τον Γενάρη το Υπουργείο Οικονομικών θα εκδώσει το ύψος του τιμαρίθμου και θα πει ποιον ποσοστό να αποδίδεται. Σήμερα ο τιμαρίθμος είναι πάνω από 8%, οπότε αναμένεται να αποδοθεί τιμαρίθμος πάνω από 4% στους μισούς Ιανουαρίου.
Μάλιστα. Απλώς να διευκρινίσουμε κάτι, κύριε Ηλία, μου επιτρέπετε, για να γυρνόμαστε πλήρως κατανοητοί στον κόσμο. Δεν παίρνουμε τον τελευταίο τιμάριθμο, το ύψος του δηλαδή, τον 12ο και δίνουμε την άδεια στον κόσμο. Παίρνουμε τη μέση τιμή τιμαρίθμου καθ' όλη την χρονιά, έτσι?
Ακριβώς. Ο τιμάριθμος που βγαίνει είναι ο τιμάριθμος για το ολόκληρο
για το ολόκληρο το 22 προκειμένου, ναι.
Ναι, ναι. Αλλά εκτιμάται και είμαστε πολύ κοντά για να μην έχουμε εκπλήξεις ότι θα κοιμαθεί πάνω από 8% ο τιμάριθμος του 2022. Οπότε δεδομένων είναι ότι θα αποδοθεί το 50% που θα είναι με 4 ίσως και περισσότερων τα 100 και θα το δούμε ως βελτίωση των μισθών κατά 4%.
Μάλιστα.
Θα πρέπει να μην παραγνωρίζουμε όμως ότι στην ουσία έχουμε μείωση της αγοραστικής δυνατότητας των μισθών κατά 4%, δηλαδή το άλλο 50 που δεν αποδίδεται. Να μην μετράμε αυτό που παίρνουμε. Τώρα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και πάλι στο σύνολό τους ενδιαφέρει και η διεύρυνση της απόδοσης της ΆΤΑ, διότι η ΆΤΑ δίδεται στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα και ιδιωτικό τομέα εκεί όπου υπάρχουν συμβάσεις ή όπου ακολουθείτε μια πρακτική να δείτε θέατρα. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο στον ιδιωτικό τομέα όπου δεν αποδίδεται θέατρα και θεωρώ ότι είναι μια στοχία την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Στη συζήτηση που κάνουμε είναι και αυτή η παράμετρος πάνω στο τραπέζι προκειμένου να βρούμε τρόπους κατά τρόπο που να μπορεί να αποδίδεται η ΆΤΑ στο σύνολό της για όλο το εύρος της οικονομίας και του εργασιακού συστήματος του τόπου.
Μάλιστα. Ξεκάθαρο αυτό που μας λέτε. Άρα ουσιαστικά τελείωσε η διαπραγμάτευση, τουλάχιστον μπήκε άνω τελεία στην διαπραγμάτευση για το τρέχον έτος. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε από το 2023 και μετά σε μια προσπάθεια, όπως έχετε πει, όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να πετύχουν το μέγιστο, δηλαδή επαναφορά της ΆΤΑ στο 100%.
Κύριε Πανταζή, αυτό που ζητάμε όμως είναι ξεκάθαρα εδώ θα επαναφέρουμε την ΆΤΑ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν είναι ικανοποιημένες από την απόδοση του 50% και βλέπετε πως ότι ανάλογες αντιδράσεις υπάρχουν και σε ευρωπαϊκές χώρες, εκεί όπου δεν υπάρχει η ΆΤΑ υπάρχουν και εκκλήσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω χάρη στη Γαλλία, αλλά και πρόσφατα αυτές τις μέρες στην Βρετανία, όπου υπάρχουν από πλευράς εργαζομένο. Θεωρείται ότι είναι βέβαιο ότι ο πληθωρισμός πριονίζει και ροκανίζει τα εισοδήματα των εργαζομένων και δεν από να διεκδικήσουν με κάποιον τρόπο το μισό τους, είτε μέσω μια που να λαμβάνει υπόψη των πληθωρισμών όπως έχουμε εμείς που είναι η ΆΤΑ, είτε μέσω γενικών αυξήσεων που διεκδικούν σε άλλες χώρες. Οι εργαζόμενοι είναι μονόδρομος να διεκδικούν αυτά που δικαιούνται προκειμένου να έχουν ένα βήμα διαβίωση και να μπορούν να λειτουργούν στην κοινωνία με αξιοπρέπεια και υπευθυνότητα.
Μάλιστα. Πριν σας αφήσουμε, θα ή το παράληψη να μην αναφερόμασταν και στην ολική επαναφορά των μισθών, στην ολική αποκατάσταση των μισθών, δηλαδή με τον μισθό Ιανουαρίου όλοι οι εργαζόμενοι θα δουν να επαναφέρονται οι αποκοπές που άρχισαν πριν από χρόνια, ολοκληρώνονται τώρα.
Ναι, στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης μπήκαν αρκετά μέτρα και για τον ιδιωτικό και για τον δημοσίο τομέα. Θυμάστε ότι υπήρχε μια έκτακτη αποκοπή η οποία αφορούσε τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η οποία έληξε το 2016. Πρόσθετα για τον δημόσιο τομέα μπήκε από το 2013 μια αποκοπή μισθών η οποία στόχευε να στηρίξει την δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία όμως δεν είχε ημερομηνία λήξης. Εμείς το 18, τον Ιούνιο του 18 κάναμε μια συμφωνία ότι αυτή η αποκοπή και έπρεπε να σταματήσει και έπρεπε σταδιακά να επαναφερθούν οι μισθοί. Και αυτό έγινε. Κάναμε μια συμφωνία αρχής γενομένης από τους χαμηλόμισθους και επαναφέρονταν οι μισθοί μέσα από 6 στάδια και 4,5 χρόνια. Φαίνεται ότι η συμφωνία υλοποιήθηκε στις 31 το δεκάδο του 22. Έχουμε πλήρη επαναφορά των μισθών όσο οφείλουμε μέσα από διεργασίες συμφωνημένες και αποδεικνύει και την σημασία του κοινωνικού διαλόγου, διότι υπενθυμίζω ότι για αυτό το θέμα ιδιαίτερα υπήρξαν πολλές φωνές ότι θα μπορούσε να λυθεί νομικά. Τελικά δεν λύθηκε νομικά. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι αποκοπές ήταν νομότυπες και έμεινε στο τραπέζι τελικά και ως λύση η δική μας συμφωνία και η νομοθεσία που επέβαλε στο κράτος σταδιακά να σταματήσει τις αποκοπές και να ολοκληρωθεί αυτή η διεργασία στις 31 του 2022.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λία, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Εσείς καλύτερα.
Μάλιστα, εδώ θα είμαστε κυρίες και κύριοι αν υπάρξουν εξελίξεις να σας τις θέσουμε ενώπιόν σας. Αυτό το θέμα της ΆΤΑ ενδιαφέρει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Εντός των επόμενων ημερών ξεκαθαρίζει το θέμα σχετικά με την απεργία των διανομέων της διαδικτυακής πλατφόρμας Volt με αφορμή τους όρους απασχόλησής τους. Μιλώντας στο τρίτο, ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Άντης Αποστόλου, είπε ότι εξετάστηκαν 94 περιπτώσεις και διαπιστώθηκε ότι 9 εργαζόμενοι δεν ήταν δηλωμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Και αυτό που μπορώ να πω σήμερα είναι ότι από τα άτομα τα οποία έχουν εντοπιστεί στο συγκεκριμένο χρόνο και έχουν προχωρήσει στην εντεύξη 94 άτομα τελικά στον αριθμό, τα 9 είναι πλέον διαπιστωμένα ότι ήταν αδήλωτα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Αδήλωτα, αδήλωτα.
Ναι. Αδήλωτα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σήμερα θα ενημερωθούν οι εργοδότες τους, σύμφωνα επαναλαμβάνω, με τις θέσεις των ίδιων των προσώπων για το κοινό εργοδοτούμενους τους, ώστε να παραλάβουν τη διαπίστωση παράβασης και ακολούθως θα προχωρήσει η διαδικασία με την έκδοση του διοικητικού προστήλου.
10% αδήλωτοι.
Ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά τους όρους εργοδότησης, είτε αυτό έχει να κάνει με τις μέρες εργασίας, είτε έχει να κάνει με τις ώρες εργασίας και των μισθών, και εκεί πλέον έχουμε μια συνολική εικόνα για όλους τους εργαζόμενους και σήμερα το πολύ αύριο θα μπορούμε να ενημερώσουμε τα αρμόδια τμήματα τα οποία εμπλέκονται, είτε αυτόν έχει να κάνει με την αστυνομία, είτε αυτόν έχει να κάνει με το τμήμα εργασίας που είναι και το αρμόδιο τμήμα για την έκδοση αδειών απασχόλησης και τήρησης των όρων εργοδότησης, σύμφωνα με τους οποίους εργάζονται άτομα από τρεις χώρες. Έχουμε εικόνα για το τι συμβαίνει για τον κάθε ένα από αυτούς τους 9 εργοδότες.
Κακή ή καλή εικόνα έχετε?
Σε κάποια πράγματα είναι κακή, σε κάποια πράγματα είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Όμως, επιτρέψτε μου, αμήνπως αυτήν την λεπτομέρεια, πρέπει να ενημερωθούν πρώτα οι υπηρεσίες, η διοίκηση του Υπουργείου και θα προχωρήσει, όπως έχω πει, η κάθε υπηρεσία με τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που πρέπει να πληρώσει.
Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τις αρχιεπισκοπικές εκλογές. Η σεναριολογία δίνει και παίρνει. Θα έχουμε αρχιεπίσκοπα από την πρώτη, από τη δεύτερη ψηφοφορία. Να δούμε πώς διαμορφώνονται και οι συμμαχίες. Θεόδωρος Κυριακού στο τηλέφωνο, θεολόγος. Κύριε Κυριακού, σας χαιρετώ.
Γεια σας.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι την Πέμπτη θα γίνει μια πρώτη συνάντηση των ιεραρχών, με αντικείμενο όμως άλλο, όχι την ψηφοφορία. Έτσι, δηλαδή θα δούμε αν έχουν υποβληθεί όχι ενστάσεις.
Ενστάσεις από τη μια και το αβόλιο θα καθορίζει και την ημερομηνία της εκλογής του νέου αρχιεπισκόπου.
Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ψηφοφορία την Πέμπτη.
Όχι, βέβαια.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στο ενδεχόμενο που είναι για το επικρατέστερο, στο σενάριο, να αποφασίσουν ότι την Τρίτη, την Τετάρτη θα έχουμε την πρώτη ψηφοφορία. Τι γίνεται εκεί, πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες, ποιες είναι οι δικές σας οι πληροφορίες, οι εκτιμήσεις?
Όταν θα έχουμε συνεδρία, θα έχουμε και εκλογή αρχιεπισκόπου. Δεν θα αναβληθεί όπως έγινε πέρσι κτλ. Λοιπόν, η διαδικασία βγάζει αρχιεπίσκοπο, που λέει το εξής, ότι στην πρώτη ψηφοφορία χρειάζονται 9 ψήφοι από όλη την πλειοψηφία, αφού είναι 16. Στην δεύτερη ψηφοφορία, αν δεν υπάρξει στην πρώτη από την πλειοψηφία, πηγαίνουν οι δύο πλειοψηφίσαντες και γίνεται αναμέτρηση μεταξύ των δύο. Και αν αυτοί οι δύο έχουν ίδιους ψήφους, τότε γίνεται κλήρωση.
Μάλιστα. Δεν γίνεται επαναληπτική. Πάμε αμέσως σε κλήρωση.
Ναι.
Δηλαδή μία ψηφοφορία, δύο ψηφοφορίες ή έχουμε αρχιεπίσκοπο ή έχουμε κλήρωση.
Ναι.
Μάλιστα. Σε κάθαρο και αυτό.
Μάλιστα. Αν υπάρξει ισοψηφία, δεν μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να... Όποιος πάρει τις περισσότερες ψήφους, όχι πλειοψηφικά, στη δεύτερη ψηφοφορία γίνεται αρχιεπίσκοπος.
Μάλιστα. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε ισοψηφία μεταξύ των δύο πρώτων, διότι αυτό που αντιλαμβάνομαι, κύριε Κυριακού, ότι ήδη οι ιεράρχες μας άρχισαν συζητήσεις προκειμένου, δεν μ' αρέσει ο όρος συμμαχία, δεν είναι μάχη, προκειμένου να υπάρξουν οι απαιτούμενες συνέργειες και συνεργασίες για να δούμε αρχιεπίσκοπο. Να εκλεγεί τέλος πάντων αυτός που η Ιερά Σύνοδος θα επιλέξει ό,τι είναι ο καταλληλότερος να εκλεγεί.
Πιθανότητα υπάρχει να εκλεγεί, να έχουμε ισοψηφία. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχει ένα ισχυρό προβάδισμα ο Μητροπολίτης Παφού, ο οποίος είναι δυνατόν να εκλεγεί και από την πρώτη ψηφοφορία.
Μάλιστα. ποιοι είναι οι αρχιεπίσκοποι, ποιοι είναι οι επίσκοποι κλειδιά σε αυτή την αναμέτρηση, διότι εντάξει, έχει πει ο κόσμος διάφορα, οι δικές μας πληροφορίες φυσικά, οι οποίες θεωρώ ότι είναι και τεκμηριωμένες πληροφορίες, δεν είναι άσχετες με την πραγματικότητα, είναι από πολύ πολύ έγκυρες πηγές, δίνουν ένα αριθμό δεδομένο στον Άγιο Πάφο, ο οποίος είναι το 7 δεδομένο, στην πρώτη ψηφοφορία. Και από εκεί και πέρα είναι τρεις αδιευκρίνιστες ψήφοι τριών Μητροπολιτών. Των Μητροπολιτών οι οποίοι δεν πέρασαν στο τριπρόσωπο.
Νομίζω ότι έχουν τοποθετηθεί και οι άλλοι τρεις. Mm-hmm. Οι δύο τουλάχιστον έχει ξεκάθαρη τοποθέτησή τους.
Δηλαδή,
ο Μητροπολίτης Κυρινή, ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και ο Μητροπολίτης Μόρφου έχουν τοποθετηθεί υπέρ του Μητροπολίτη Πάφου ήδη. Αυτές είναι οι πληροφορίες οι δικές μου.
Μάλιστα.
Εγώ δεν περιμένω εκπλήξεις, να σου.
Μάλιστα. Άρα εκεί συγκεντρώνει τον μαγικό αριθμό 9, ό,τι και να κάνει ο Κωνσταντίας αμοχός του.
Ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας πιστεύω θα στηρίξει τον Μητροπολίτη Πάφου, γιατί είναι της ίδιας σχολής. Mm-hmm. Γιατί ανοίγεται και αναμέτρηση δύο σχολών. Της Κυπριακής Παραδοσιακής Σχολής των Ιεραρχών και από την άλλη μια άλλη σχολή που έρχεται μέσα από ένα φιλομοναχικό χώρο.
Μάλιστα. Άρα εσείς εκτιμάτε ότι έστω και αν ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ισαΐας και ο Μητροπολίτης Κύκου στηρίξουν τον Λεμεσού Αθανάσιο.
Αυτό δεν μπορεί να είναι στην πρώτη ψηφοφορία. Γιατί ο Μητροπολίτης Ταμασού θα ακυρώσει όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε και όλους τους συνεργάτες που προσπάθησαν για την ανάδειξή του στο τριπρόσωπο.
Μάλιστα. Δηλαδή θα πάει εκεί και θα πάρει τους δύο δικούς του ψήφους και τους τέσσερις δικούς του ψήφους. Ο Αθανάσιος 6, ουσιαστικά πάμε για 10 ψήφους προς τον Πάφου Γεώργιος από την πρώτη.
Μπορεί να φτάσουμε και τους 10. Ναι.
Μπορεί να φτάσουμε και τους 10. Μάλιστα, πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κύριε Κυριακού. Θα δούμε λοιπόν, εμείς κάνουμε κάποια σενάρια. Είναι η πληροφόρηση που έχουμε και την μεταφέρουμε και προς τον κόσμο. Τα συζητάμε και μαζί. Να σας ευχηθώ να είστε καλά. Αν την Πέμπτη προκύψει κάτι, ίσως χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Ευχές για καλά Χριστούγεννα, αν και εφόσον δεν ξαναμιλήσουμε.
Έγινε, να είστε καλά.
Λοιπόν, και με το θέμα των αρχιεπισκοπικών εκλογών ολοκληρώσαμε τον κύκλο της ενημέρωσης όσον αφορά τα πολιτικά θέματα. Πάμε τώρα στα αθλητικά θέματα. Είναι εδώ ο Αχιλλέας ο Γεωργιάδης. Καλώς το.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
Λοιπόν, σ' ακούμε, τι έχουμε για αρχή.
Καταρχήν να πούμε ότι πρωί-πρωί, γύρω στις 7 και κάτι, προσγειώθηκε το αεροπλάνο που μετέφερε τη νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο αεροδρόμιο του Buenos Aires. Εκεί υπήρχε κοσμοσυρωή, πλήθος κόσμου. Περίμεναν όλοι να αποθεώσουν και να επιφυλάξουν μια υποδοχή ροών στο Λιονέλ Μέση και την παρέα του, και αυτό έγινε. Στη συνέχεια, αφού κατέβηκαν από το αεροπλάνο, μεταφέρθηκαν σε διόροφο λεωφορείο, ανοιχτή οροφή, και μεταφέρθηκαν αμέσως στην κεντρική πλατεία του Buenos Aires, εκεί όπου έγινε το αδιαχώρητο, Παναγιώτη, μέχρι και σε στήλους της ηλεκτρικής ανέβαιναν κάποιοι απλά και μόνο για να αντικρίσουν το πρόσωπο των πρωταθλητών και ιδιαίτερα του Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο είδαλμα για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου στην Αργεντινή. Έτσι, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο μας, να πούμε ότι σε Αργεντινή και Βραζιλία το ποδόσφαιρο είναι σαν θρησκεία. Έτσι το εκφράζουν, έτσι το βλέπουν και έτσι το ασπάζονται όλοι όσοι ενδιαφέρονται. Ακόμη και αυτοί που δεν ενδιαφέρονται το θεωρούν σαν θρησκεία. Και στη Βραζιλία και στην Αργεντίνη, λίγο περισσότερο στη Βραζιλία, αλλά τώρα με την κατάκτηση, αντιλαμβάνεσαι, του τρίτου παγκοσμίου κυπέλου, η χαρά είναι μεγαλύτερη. Και να πούμε έτσι ένα μικρό χαρακτηριστικό, οι παίχτες ενώ ταξίδευαν στο αεροπλάνο έκαναν σκέψεις πώς θα μετατρέψουν τους στίχους του τραγουδιού «Μουτσάτσος», το οποίο προσάρμοσαν με την τρίτη κατάκτηση του παγκόσμιου κυπέλου και το τραγουδούσαν από την ώρα που κατέβαιναν από το αεροσκάφος στην μεταφορά του στο λεωφορείο και στη συνέχεια στη διαδρομή και μετά στην πλατεία του Buenos Aires. Αντιλαμβάνεσαι τι έγινε.
Δεν έχω δει τις εικόνες, αλλά μπορώ να φανταστώ με το μυαλό μου τι έγινε εκεί, διότι όντως σε τέτοιους περιπτώσεις ο κόσμος τρελαίνεται στην κυριολεξία. Εύχομαι να μην είχαμε και εχτροπά,
όχι,
να
δεν
μην είχαμε και
εχτροπά,
προβλήματα.
Απλά μια ωραία λεπτομέρεια να την πούμε στον κόσμο για να καταλάβουν αυτό που είπαμε προηγουμένως για το ποδόσφαιρο, ότι αποτελεί θρησκεία. Φαντάσου ότι από την ώρα που το αεροπλάνο έφυγε από το Κατάρ και ταξίδευε προς Buenos Aires, θα έκανε σταθμό στη Μαδρίτη για ανεφοδιασμό και μετά να φύγει για το Buenos Aires. Τελικά προσγειώθηκε στη Ρώμη και όλη αυτή η διαδρομή υπήρχαν συνέχεια στην διεθνή ιστοσελίδα που δείχνει την πορεία των διαφόρων αεροσκαφών προς την χώρα τους. Υπήρχαν περισσότερες από 18 με 20.000 την ίδια ώρα στο διαδίκτυο για να παρακολουθήσουν τη διαδρομή
του αεροπλάνου,
που θα ακολουθούσε το αεροπλάνο από το Κατάρ προς τον Buenos Aires.
Μεγάλη έγνοια.
Ναι.
Να παρακολουθώ μια γραμμή σε ένα υπολογιστή, στην οθόνη του υπολογιστή μου.
Σκεφτόμενοι όμως ότι μέσα σε εκείνο το μικρό το.
Με την κουκίδα ήταν οι παίκτες της Αργεντινής.
Ήταν οι παίκτες της Αργεντινής.
Πρώτη μάγκες οι Αργεντίνοι, αν και λαχτάρισαν, τα είπαμε και χθες. Πήραν το παγκόσμιο, το πάνε στην πατρίδα τους. Κλείνει ένας κύκλος ενός τεράστιου, πολύ πολύ μεγάλου ποδοσφαιριστή. Με αυτόν τον τρόπο δεν θεωρώ ότι θα πάει και πολύ μακριά. Ο Μέση είναι ήδη στα 35, κάπου εκεί το παιδί, νομίζω και οι φυσικές του δυνάμεις δεν θα το επιτρέψουν.
Και θα αρχίσουν και οι προτάσεις, Παναγιώτη, οι οποίες είναι και δελεαστικές.
Ναι, ναι, σε ψηλά στάνταρ. Εκτιμώ ότι ίσως τελειώνει το συμβόλαιο του 23 με την Paris Saint-Germain.
Ναι.
Έτσι, μια εκτίμηση για αυτόν τον, είπαμε, τεράστιο ποδοσφαιριστή. Έπαιξε 2 χρόνια τώρα στην Παρί. Εκτιμώ ότι θα κλείσει την καριέρα του στην Μπαρτσελώνα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Παρί. Είναι δική μου μια εκτίμηση, η οποία δεν στηρίζεται κάπου σε κάποια πληροφόρηση.
Και η ωραία τάκα που λέχτηκε από τον πρωθυπουργό της, από τον πρόεδρο της Γαλλίας, ο οποίος βρέθηκε στον τελικό και τον είδαμε, ναι, και σε φωτογραφίες να προσπαθεί να παρηγορήσει τον Εμπαμπέ όταν τελείωσε το παιχνίδι. Είπε την ωραία τάκα ότι οι δύο ποδοσφαιριστές που διακρίθηκαν και ξεχώρισαν μέσα σε αυτό το Μουντιάλ προέρχονται και οι δύο από την Παρί Σεν-Ζερμέν.
Ναι, 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 είναι αλήθεια. Είναι μια ομάδα με τεράστια οικονομική δυνατότητα, οπότε μπορεί να παίρνει ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά.
Είχε
ελεχθεί και σε κάποια στιγμή για το Financial Fair Play. Τα οικονομικά δεδομένα δηλαδή της εταιρείας της ποδοσφαιρικής να είναι τέτοια ώστε έσοδα-έξοδα είναι σχετικώς ίσως ζυγισμένα. Λοιπόν, φαίνεται ότι κάπου πήγαν εκεί να τις πιάσουν το πόδι τη, δεν τα κατάφεραν. Είναι εκεί, έχει ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά. Νεϊμάρ, Μέση, Εμπαπέ. Δεν έχει κάτι καλύτερο. Αυτή είναι η τρεις.
Έχει όλη την αφρόκρεμα, ναι, του ευρωπαϊκού, ναι, ναι, και παγκόσμιου, ναι, ναι, ποδοσφαίρου. Ναι. Λοιπόν, να έρθουμε και στα δικά μας.
Πάμε και στα δικά μας, έτσι σιγά σιγά να τα
να πούμε για το θέμα που ήρθε ως κεραυνός ενεθρία στην ανόρθωση με τον Ουάρτα, ο οποίος χθες συναντήθηκε με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κεραυνός ενεθρία, έχει λέει.
Κεραυνός
ενεθρία.
Για τον περισσότερο
ένας ιδιότυπος ποδοσφαιριστής με
για τον περισσότερο κόσμο όμως κανείς δεν ανέμενε ότι, ναι, θα ζητούσε ο ίδιος να φύγει από την ανόρθωση. Μάλιστα. Μετά τα όσα προηγήθηκαν και τη δυσκολία που είχε για να επανενταχθεί στην ανόρθωση όταν είχε απομακρυνθεί. Ναι. Λοιπόν, ζήτησε να φύγει από την ανόρθωση γιατί είναι θυγμένος από την αντιμετώπιση που τη χάνει από τον προπονητή, τον Ισπανό Σίσκο Μουνιόθ. Όμως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανόρθωσης επέμεναν ότι δεν θα σταθούν εμπόδιο αν υπάρχει κάτι το οποίο θέλει να αξιοποιήσει για τη συνέχεια της καριέρας του της ποδοσφαιρικής, αλλά του είπαν ότι χωρίς το χρηματικό αντίτιμο δεν πρόκειται να σε παραχωρήσουμε ή να διακόψουμε το συμβόλαιο που διατηρούμε. Πάμε και στο χθεσινό παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 15η αγωνιστική. Η Πάφος, μετά από εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην μαχητική, θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, Καρμιώτισσα, και με τον Σοφρόνη Αυγουστή να κάνει ντεπούτο στον πάγκο της ομάδας των Πολεμιδιών, νίκησε με ένα 0, πέτυχε 2 γκολ, κακώς ακυρώθηκε πιστεύω, είναι η προσωπική μου άποψη, το δεύτερο γκολ που πέτυχε η Πάφος, mm-hmm. αλλά και κακώς δεν δόθηκε το πέναλτι, το οποίο ζήτησε η ομάδα της Καρμιώτισσας στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν η μπάλα χτύπησε ναι. στο χέρι ποδοσφαιριστή.
Είναι ορισμένες φορές να μπορείς και για την παρέμβαση του ΒΑΡ στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ανθρώπου που κάθεται εκεί και έχει μπροστά ναι. του οθόνες προκειμένου να βλέπει ξανά και ξανά την φάση.
Νομίζω ότι μέτρησε η απειρία των και του διαιτητή αλλά
να
και...
Να μην τους βάζουν, Αχιλλέα μου. Να μην τους βάζουν. Δηλαδή, τι, να πούμε ότι επειδή η Καρμιώτισσα είναι μικρή ομάδα, δεν είναι καμία ομάδα μικρή. Ή δεν έχει τόσο μεγάλο αριθμό φιλάθλων.
Συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά
δεν γίνονται
το θέμα πράγμα. Δεν μπορείς να βάζεις ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καλά εκπαιδευμένοι ναι. στο χειρισμό
ή
του VAR.
Επειδή η Πάφος δεν είναι τέτοια ομάδα που να βγαίνει και να κάνει θόρυβο να τσακυρώνει σχεδόν πεντακάθαρο γκολ. Εντάξει, βάζω το σχεδόν πεντακάθαρο, διότι υπήρχε έτσι εκεί μια λεπτή, πολύ πολύ λεπτή γραμμή η οποία τραβήχτηκε, είπαμε, είδαμε κτλ. Ωραία, το αφήνω. Δεν γίνεται να εισαγυρώνει τέτοιο
γκολ. Ακόμα και η γραμμή.
Και η αμφιβολία είναι
η γραμμή διέψευδε και την απόφαση του. Δηλαδή φαινόταν ότι ο παίχτης ήταν ακριβώς στην ίδια γραμμή. Μάλιστα. Ήταν καλυμμένος, δεν ήταν ελαφρώς μπροστά που λέμε ναι, κάποτε ναι, 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 από τη γραμμή. Ναι, 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 ναι. Και αυτή η γραμμή που τράβηξαν διαψεύδει τους ίδιους ναι. και την απόφαση που πήραν. Και είναι κρίμα.
Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Και η Πάφος αδικήθηκε και η Καρμιώτισσα αδικήθηκε.
Παναγιώτη,
δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Αυτό που είπες πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Δεν υπάρχουν μικρές ομάδες και μεγάλες ομάδες. Ανεξάρτητα αν κάποιες ομάδες έχουν περισσότερους οπαδούς και διαφορετικούς στόχους, όλες οι ομάδες προσπαθούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, έστω και αν τα λεφτά του μπάτζετ τους είναι λιγότερα ή περισσότερα, δικαιούνται ίση αντιμετώπιση.
Ναι. Ακριβώς, συμφωνούμε.
Αυτό είναι.
Συμφωνούμε. Λοιπόν, και ίσως να πρέπει να γίνει και μια καλύτερη έτσι, εκπαίδευση των δημοσιογράφων, φίλε Αχιλλέα, σχετικά με τους κανονισμούς. Ακούστηκαν, ναι. λέχθηκαν πολλά και για το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ με την ανόρθωση. Βγήκαν και μας είπαν αυτά που μας είπαν και εκεί φάνηκε ότι υπήρχε άγνοια ότι αν σε καλύπτει μπάλα τότε δεν είσαι.
Παναγιώτη, τα... νομίζω ότι πολλές φορές...
Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει ο κόσμος να τα μάθει, αλλά να τα μάθει σωστά και οι δημοσιογράφοι και οι αθλητικογράφοι να έχουν καλύτερη εικόνα των φάσεων, διότι θα εκπαιδευτούν προηγουμένως. Ναι.
Νομίζω πολλές φορές είναι και ο φανατισμός στη μέση, ναι. ίσως και ο συναισθηματισμός που επηρεάζουν τις αποφάσεις και εμάς των δημοσιογράφων. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, θα πρέπει να είμαστε φουλ επαγγελματίες.
Ακριβώς.
100% επαγγελματίες και να μην μας επηρεάζει ο συναισθηματισμός γιατί υποστηρίζουμε μια ομάδα, γιατί εκτιμούμε μια ομάδα, γιατί προέρχεται από την περιοχή που μένω ή από την περιοχή που κατάγομαι. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Λοιπόν, και μια και πλησιάζουμε προς το τέλος, να πούμε αυτό που είχαμε πει χθες, mm-hmm. Πώς διαμορφώνεται η τελευταία αγωνιστική της χρονιάς. Και είναι η 16η αγωνιστική, η οποία ανοίγει την αυλία της αύριο με 2 αγώνες στις 7 και τα 2 παιχνίδια. Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ στο γήπεδο Αμόχωστος και Δόξα Ένωση Νέων Παραλιμνίου στην Περιστερώνα. Την Πέμπτη θα έχουμε 2 μεγάλα παιχνίδια. Στις 7 και πάλι το Άρης ΑΠΟΕΛ στο Αλφα Μέγα Στάντιουμ στο Κολόσι και Ομόνια Απόλλων στο Γασιπί. Να πούμε ότι σε αυτό το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ δεν θα έχει την υποστήριξη των οπαδών του. Εφαρμόζεται η απόφαση του αθλητικού δικαστή για μια αγωνιστική απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών σε εκτός έδρας παιχνίδι.
Ελπίζω να έχουν συνεδριστεί.
Ναι.
Ελπίζω.
Και
θα έχουμε... Για όλες τις ομάδες.
Πολύ σωστά. Θα έχουμε τις άλλες τρεις αναμετρήσεις να διεξάγονται την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου. Στις 4:30 είναι το παιχνίδι Πάφος Ακρίτα, για το οποίο έγινε πολύ θόρυβος γιατί το είχαν βάλει να παίξουν παραμονή των Χριστουγέννων. Τελικά εξασφαλίστηκε τρίτο αυτοκίνητο VAR. Και έτσι θα γίνει στις 4:30 το Πάφος Ακρίτας και στις 7 θα έχουμε το Ανόρθωση Καρμιώτισσα και ΑΕΛ Ολυμπιακός. Να πούμε επίσης ότι από πλευράς ΑΠΟΕΛ σε λίγο αναμένουν τα αποτελέσματα όσον αφορά τον τραυματισμό στον ώμο του Λούκας Ενδιαφάνες.
Φαίνεται ότι έχει βγει και με αυτό θα κλείσουμε, φίλε.
Δεν είναι τόσο σοβαρός ο
τραυματισμός. Όχι, φαίνεται ότι ο τραυματισμός του είναι αρκετά σοβαρός. Φαίνεται ότι ψάχνοντας κάποια πράγματα εδώ, φαίνεται ότι πάει για νηστέρι 5 με 7 εβδομάδες έξω ο Διαφάνιες και να πούμε και τι ακριβώς, διότι εξέδωσαν τώρα, ναι. τώρα που μιλάμε, ανακοίνωση, ρήξη ακρομιοκλειδικής άρθρωσης, δηλαδή το άκρο του ώμου. Ανέδειξε ο διαγνωστικός έλεγχος του διαφάνειες. Ο ποδοσφαιριστής θα προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση και αποκατάσταση.
Δεν είναι το
ίδρυμα
που λέχτηκε στην αρχή. Πριν...
Εκτιμόμενος χρόνος αποθεραπείας 5 με 7 εβδομάδες.
Μάλιστα.
Αυτό θα κλείσουμε. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Σας χαιρετούμε.